Симон пірсінде Исусты бозар алдап қығырған. Олар мұн қады кізлер келген ол тұрызар. Қазен олар азырын потыш жатқанды. Ол тұрызар күшірет шепші келген. Ол епшені қолында тарлық шыстығы су үтісті болған. Қазен ол Исусты көрсалғанды. Исустың алдында азақ алдында тізеге түс қарықша аза ақсықын. Анын азақтарын оқшын, ол тарлық шыстығы су бұн азақтарын шуып, сасарым шысқылан. Анын андағы отыр жатқан кезлер, аны күрсалып, шо сақын сасыздыр. Бұ құдайдан келген кезі болды, пілеш кемаға тейіпші. Иисус оладан сағызын құдымын пілесалып, Симон зары айланшы. Симон месек бір шоқ-шоқ деген зақыншым. Бір кізі болған, ол алым жыға бережен. Аға шықы кізі алым болғанар. Пірсі пеш жыл көй, пірсі елік жыл көй. Қайды олар түйлеп ол бен жатқанды, олардың алымын позды ұсқан. Аның Иисус Симон ұсырыпшы. Қайды сақысын, кем бұл кізе тұңқындар? Ол Симон жоқтапшы. Кемнің алымын, көп алымын постқын, ол қынар. Симонға жоқтапшы. Мен сендері келгенді, сен менің мен азағыма суғыр базын. Апу епші, мен келіпші, қарақша азым азағым жоқпші. Сен мен оқшын базын, ол азақтарым келген ала оқшын да бар. Сен пазыма қая құр базын, ауыл бұл тарлық шыстық суды қазағыма ұрып, састарым жөпші. Аның Симонға сұрапші. Кем Иисус Симонға жоқтыпші. Кемнің көп бұры ол тұңшы. Кемнің асқан жақ бұры ол асқан жақшы. Аның үшін бұл епшінің бұрозы тастылшы. Епшезер айлын шоқтыпшы. Кештен өзін көп олтыр. Мен сенің бұрауыны тастапшым. Бар амыр бұл. Андағы отырған кізлер, сақшылар. Кемдір бұл болжан? Кізіде бұрауыны тастылшы.